Aşgabatda 10-dan gowrak söwda nokatlarynaky we banklarynaky bankomatlardan inni 2 gün bäri pul çekip bolmaýar. Olaryň arasynda paýtagtyň Senat bankynaky, Halk bankynaky, Garawum bankynaky, Türkmenistan bankynyň 10 ýyl awadançylyk köçesindäki şahamçasynaky, Türkmen howa ýollary gullugynyň merkezi ofisindäki, Impaş söwda merkezindäki we beýleki täjirçilik merkezlerindäki 20 töweregi bankomat bar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň aýtmagyna görä, daşyndan göräýmäge bu bankomatlar işleýän ýaly bolup görünse-de, ondan pul çekmäge baran ýaşajylar özlerini şahsy plastik kartlaryny bankomatlara salyp, ýedäk olay funksiýadan ibarat operasiýany amal edenlerinden soň onuň işlemeýändigini bilip galýarlar.
Adamlar özüniň plastik kartlaryny bankomatlaryň ýörüýçe ýerine iýip, şu ýerden çykýan howanlary, ýani öz kodga aýlanmaly, saňa nagd pul gerekmi, howa diýmel nagd pulyň hakyny kvitansiya gerekmi, hova diyen yali ya yok diyen yali cevaplara basmalı. Yine bine şondan sonra bankamatların yüzününe bir dem felim var. Bolt bilse 2 sekund, 3 sekund vaxtı ayırmak minus del yüz peyda oluyor. Hem de bankamatlar tehlik sebepleri ora size hizmet edip bilmez deyip yavgı yazılıyor. Diyecek oluyorum ön adımlar gelenine bankamatın yanına işlemeye gelen nesline bankamatın işlemeyenlerin bilip gidiyerle innuolin sonuna da yine de boş kaydiyerler.
Deyip yerli sinçi ve yazıcı Aman Murat bu gayfay diyer. Aşgabatyň gyzgalanly söwda merkezlerindäki we bank şahamçalarynaky bankomatlarda näme sebäpden pulyň ýokdugy we olaryň haçan işläp başlajakdygy barada halk köpçüligine resmi taýdan anyk maglumat berilmeýär. Emma howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmadlygyny soran bir bank işäri Azatlyk radiosuna özleriniň bankomatlara pul goýmak işi bilen ara baglanşygynyň ýokdugyny. Bu iş bilen bütünlüy başga gullukların meşhurlanýandygyny aýdyp, bu barada maglumat bermekden saklandy. Şol bir wagtyň özüne käbir beýleki bank işgärleri bankomatlarda pulyň ýokluğunyň bir sebäbini soňky aýlarda daşary ýurt firmalarynda, kompaniýalarynda işleýän işgärleri hem aýlyk haklarynyň türkmen manadyna berilip başlanmagy bilen düşündirdiler.
Bundan olan aýdaly bir ýyl çenesi olan daşary ýurt firmalarynda işleýän adamlara on hayki urdun rayettığını karamazdan, seretmezden Amerikan dolarına aylık tülünyen eken. Yine şol Amerikan dolarına aylık yatırılıp, hayalık doğrudu Türkmen manadının merkez bankta kesitlenen hümmedine uğra, yani 3 manat 50 tenneden 1 doları hasar edip, şol daşarı yurt firmalarını işleyenlere de aylık manattan belirleyemişim. Şu yağdayım, yurt da manat getmesiliğine, Türkmen manadının kıtçılığını getiren sebeplerin birimişin.
Deyip yerli sinçi ve yazıcı Aman Murat Bugayev gurrun verdi. Yeri gelinine yatlasak, ünlü 4 yıla olay vaxtları Türkmenistan'da devlet idare kerhanalarında işleyen ve devlet bücretinden aylık alayan işyerlerin aylık hakları olorun şahsı plastik kartlarına geçirilir. Bu düzüne layıklıkta adamlar öz aylıklarının plastik kartlara geçirilip geçirilmendiğini hem dine bankamatların üstünden biliyerler. Şeyle de adamlar öz alayan aylıklarını dine bankamatlardan nakdlaştırıp biliyerler. Bu ýagdaý bolsa gün güzaranyny aýlyk gündügine görä aýlaýan adamlara ýaramaz täsir etirýär. Sentýabryň aýlygy berilýän şu günlerde aýlyklaryny almak üçin bankomatlara barýan adamlar bolsa, lapy keç bolup ýerlerine gaýtmaly bolýarlar. Aýlygyny alyp bilmeýän adamlar öz tanış bilişlerinden kardyna pul alýarlar. Şeý diýip aýlyklaryny alýança gün güzaranyny aýlajak bolýarlar diýip Aman Murat bu gaýfa diýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanda bankomatlaryň kadaly işlemeýändigi, olarda aglaba ýagdaýda pulyň ýokdugy barada Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna dürli hat maglumatlar gelip goşýar. Adamlar käbir şäherlerde ýa-da etraplarda bankomatlaryň sanynyň azlygyndan we pul almak üçin onlarça kilometr söküp ýörite etrap merkezlerine gitmeli bolýandyklaryndan şikayet edýärler.